Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Ditë aktive në Hamburg, protestat të dhunshme, samiti G20-s, takimi Trump-Putin. Në Kosovë, presidenti Thaçi siguron se qeveria do të formohet pa vonesa. Rreth 2 miliardë euro është shuma e parave që qarkullojnë jashtë sistemit bankar në Kosovë. Në Maqedoni, partia Gruevskit synon të paralizoj punën e parlamentit me 10 grupe parlamentare. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Hamburg të Gjermani, sot dhe nesër zhvillon punimet samiti i G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Por vëmendjen nga kjo ngjarje kanë tërhequr protestat e dhunshme antikapitaliste dhe takimi i pritur i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Dhunë e re ka shpërthyer të premtën në Hamburg derisa zhvillon punimet samiti G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara. Autoritetet thanë se protestuesit kanë sulmuar një stacion të policisë ndërsa u kanë vënë zjarrin disa makinave policore. Liderët e G20-s bisedojnë sot dhe nesër për një varg çështjesh, përfshir tregtin dhe ndryshimet klimatike. Të gjithë i dim sfidat e mëdha globale dhe të gjithë i dim presionin e kohës, andaj zgjidhjet shpesh mund të bëhen vetëm nëse jemi të gatshëm për kompromis, tha kancelaria gjermane Angela Merkel si nikoqire e samitit. Në marginat të samitit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takoj presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u tha gazetarëve se udhëheqësit botror në samit nuk janë as të verbër, as të shurdhër ndaj trazirave në rrugët e Hamburgut. Policia për të dytën ditë me radhë ka përdorur topat e ujit kundër protestuesve të dhunshëm. Në dhunë, po ashtu janë plagosur dhjetra policë dhe protestues antikapitalist. Rreth 13.000 njerëz kanë protestuar të njëjtën, përfshirë rreth 1.000 anarkistë të maskuar dhe të veshur në të zeza. Policia tha se pret rreth 100.000 protestues të mblidhen sot dhe nesër. Autoritetet kanë shpërndar rreth 20.000 policë për të ofruar siguri. Bisedimet e planifikuara midis Trumpit dhe Putinit janë të parat sy më sy prej se presidenti amerikan ka marrë detyrën në muajin janar. Dy liderët do të përpiqen të qetësojnë raportet e tensionuara dypalëshe për shkak të konflikteve në Siri dhe Ukrainë, si dhe ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA. Trump vazhdimisht ka bërë thirrje për përmirësimin e marrëdhënieve me Moskën, edhe pse administrata e tij publikisht ka vazhduar presionin mbi Rusinë për shkak të aneksimit të gatishullit Ukrainas të Krimes dhe mbështetjes për separatistët në lindje të Ukrainës. Të njëjtën në një fjalim në Varshavë, Trump i ka bërë thirrje Rusisë të ndalojë aktivitetet destabilizuese në Ukrainë dhe gjetkë, si dhe ka theksuar për kushtimin e Washingtonit ndaj NATO-s, të cilën Putin prej kohësh e akuzon për rritje të tensioneve në lindje të Evropës. Trump më herët e ka vënë në pikpyetje rëndësinë e NATO-s dhe për kushtimin e Washingtonit ndaj kësaj aleance. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u tha gazetarëve në Hamburg se fjalët e presidentit amerikan në Varshavë kanë qenë çuditërisht premtuese.
Maybe just one reflection about President Trump because it's
Kemi pritur kohë të gjatë i dëgjojmë këto fjalë nga presidenti Trump, por shtruhet pyetja nëse ato kanë qenë incident apo politike rreth Tusk. Trump të njëjtën ka atakuar edhe kancelaren gjermane Merkel, me të cilën ka diskutuar për Korenë e Veriut, Ukrainën, lindjen e mesme dhe ndryshimet klimatike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani te zhvillimet në Kosovë, ku presidenti Hashim Thaçi shfaqi shpresën se kuvendi dhe qeveria e re do të konstituohen pavonesa. Sipas tij, nuk ka vend për shqetësim nga se tashmë ka marrë konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve, në këtë rast koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, se i ka siguruar votat për formimin e qeverisë së re. Zjadin Gashi kanë zjerë theksin nga intervista që ka dhenë presidenti Thaçi për Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fituës i zgjedhjeve, përkatësisht koalicioni PAN dhe mandatari Ramush Haradinaj, se qeveria arshme e Kosovës do të formohet pavonesa. A i deklaroi se çështja e mandatit nuk është çështje e preferences, por e respektimit të ligjeve, kushtetutës dhe legitimitetit qytetar.
Kosova ka koalicionin fituese, ka dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Unë do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe vendimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Prandaj kemi të kam konfirmimin edhe nga mandatari i koalicionit fituese, ka siguruar numrat e mjaftueshëm të deputetëve për themelimin e qeverisë së re.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se është duke pritur përmbylljen e procesit të certifikimit të rezultatit të zgjedhor dhe më pastaj të ulet me spektrin politik dhe bashkërisht të caktohet data e konstituimit të kuvendit dhe themelimit të qeverisë së re. Sa i përket mundësisë që mandatari koalicionit PAN Ramush Haradinaj të dështoj që të siguroj votat për formimin e qeverisë dhe mundësisë rezerv që Thaçi më pastaj t'ia jap mandatin kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë, presidenti Thaçi tha se tash për tash nuk mund të parashikohen dhe as paraqitohen zhvillimet e ardhshme politike.
Nuk dëshiroj të prejudikoj nga mandatari. Mandatari kam të konfirmuar se ka siguruar. Në çdo rreth thonë mendoj se duhet ndodhë një dialog i mbrëmshëm spektrit politik se si do të veprojnë me tutje. Çdo angazhim do të jetë shumë transparent dhe gjithçka që kanë varet nga unë do të jetë vetëm vendime kushtetuese dhe ligjore dhe të ndikuara nga asnjë adresë politike. Nuk ka ardhur momenti që të flasim për, nuk ka ardhur koha që dhe besoj që nuk do të vjen të diskutojmë për raundin e dytë të mandatarit. Unë besoj që leadershipi Kosova ka pjekuri të mjaftueshme dhe përgjegjësi institucionale, kombëtare dhe politike demokratike që të ja përgjigje situatës së re të krijuar për themelimin e institucioneve të qëndrueshme, efektive, efikase, stabile, multietnike dhe të orientimit dhe veprimit euroatlantik.
Sa i përket rolit të pakicave rreth formimit të qeverisë, presidenti Thaçi tha se përfshirja e komiteteve pakic nuk duhet të shihet si pengesë, por si vlerë. Sipas tij, të gjitha partitë politike duhet të angazhohen për dialog të brendshëm, duke mos hezituar që kontaktet t'i vënë edhe me listën serbe, e cila kryesisht mbështetet nga Beogradi zyrtar. Në këtë intervistë, Thaçi ka folur edhe në lidhje me dialogun me Serbinë. Ai tha se faza e re e dialogut nënkupton përmbylljen e këtij procesi me një marrëveshje të gjerë politike.
Ne kemi menduar në konsultim me Bashkimin Evropian dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ky proces të avancohet në një nivel të më të lartë politik. Në të njëjtën kohë që çon drejt një normaliteti të marrëdhënieve tona, por edhe të pajtimit me shteteve dhe popujve tanë. Kjo fazë e re nënkupton definitivisht përmbylljen e këtij procesi me një marrëveshje të gjerë politike, një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe një marrëveshje që do të hapë perspektivë të sigurt euroatlantike për Kosovën, që të jemi pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë një përshpejtim procesit evropian, integrues evropian për Serbinë.
I pyetur nëse ai do të udhëheqë dialogun me Serbinë, presidenti Thaçi tha se në bazë të përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore, presidenti i Kosovës udhëheqë dhe koordinon politikën e jashtme të Kosovës. Thaçi tha po ashtu se pas formimit të qeverisë së re të Kosovës do të formohet një ekip i gjerë ku do të përfshihen edhe bartës të institucioneve, njerëz nga shoqëria civile dhe mediat, të cilët sipas tij do të përbëjnë një ekip që do të udhëheqë këtë fazë të dialogut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjykata speciale për krime lufte mund të nisë me procedimin e rasteve të dyshuara. Fillimi i punës kësaj gjykate është mundësuar pas harmonizimit të rregullorës së procedurës dhe provave me kushtetutën e Kosovës. Përfaqësuesit e kësaj gjykate thanë se gjithçka është gati për fillimin e punës, por nuk pranuan të flasin për detajet. Dëgjojmë materialin që ka përgatitur Arton Konushevci.
Dhomat e specializuara për krime lufte mund të nisin punën me procedimin e rasteve të dyshuara. E njohur me emrin gjykata speciale për krime lufte, mandati i saj përkufizohet kryesisht në hetime dhe gjykimin e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjesëtarëve të ushtrisë lindtare të Kosovës, ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarëve që përfshihen periudhën kohore 1998 deri në fund të vitit 2000. Këto pretendime fillimisht ishin ngritur në raportin e senatorit zviceran Dick Marty, të prezantuara para Këshillit të Evropës. Përfaqësuesit e kësaj gjykate thanë për Radio Evropa e Lirë se gjithçka është gati për fillimin e punës, por nuk kanë pranuar të flasin për detaje tjera. Fillimi i punës së kësaj gjykate, e njohur si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave me kushtetutën e Kosovës. Joseph Hallerhead, ndims ekzekutiv i zëvendës prokurorit special, ka thënë se prokuria speciale në disa raste ka deklaruar dhe përsërit se nuk është profesionale, etike dhe as ligjërisht e qëndrueshme, që ai t'i komentoj çështjet që kanë të bëjnë me hetimet, që janë në vazhdimsi apo që të komentoj për çështje potenciale në të ardhmen që lidhen me mandatin e prokurorit special. Selia e gjykatës është në Hag të Holandës, kurse përbërja e saj është nga prokurore gjykatës ndërkombëtare. Ndërkohë Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykata speciale nga sot mund të funksionojë lirshëm duke u bazuar në rregullat dhe ligjet e kushtetutës së Kosovës. Ai tha se gjykata speciale do të shihet si pengesa e fundit për progresin e domosdoshëm të shoqërisë dhe fuqisë politike të Kosovës.
Në këtë rast ne nuk e dimë se çka do të ndodhë, sepse në këtë situatë nuk kemi emra potencialisht dyshuara, do të diçim penalisht gjithë ata të cilët përmendën në raport në Digmarë, apo do tjerë njërës tjerë që mbetët për të parë, por dyshimet se janë kryer vepra serioze dhe kriminale gjatë periudës cilën e përmena do më një anarë 13 vjetor 2008 do të mund të pastrohen vetëm në gjykatë për të mësuar pastaj frymarrjen e lirshme të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Përfaqësuesit e dhomave të specializuara kanë deklaruar se gjatë punës një kujdes i veçantë do t'i kushtohet programit të mbrojtjes së dëshmitarëve. Ata kanë thënë se do të jenë plotësisht anonim të mbrojtur dhe të përkrahur nga gjykata. Profesori Çorolli thotë se në këtë drejtim gjykata duhet të ketë kujdes të shtuar pasi sipas tij. Kjo çështje është shumë e rëndësishme për gjithë procesin.
Mbrojtja e dëshmitarëve dhe tjetë alfa dhe omega funksionimit kësaj gjykate dhe dhe tjetë stabilitetin dhe gjitha ligjori Kosovës dhe dhe të varët në të dhe pastaj se kush do të jenë emrat cila do të akuzohen.
Ai ka shtuar se në të ardhmen në rast të provave gjykata mund t'i dënojë të njëjtit, por edhe t'i lirojë në rast se nuk ka prova të mjaftueshme. Megjithatë, Çorolli konsideron se dënimet eventuale nuk duhet të shihen si dënimet e luftës së UÇK-s, por si ndëshkime eventuale ndaj individëve. Gjykata speciale ka nxitur debate të ashpra në Kosovë këto dy vitet e fundit, përderisa një pjesë e spektrit politik e konsideron atë të padrejtë dhe të njëanshme, pasi që do të hetoj vetëm krimet e supozuara të pjesëtarëve të UÇK-s, pjesa tjetër e spektrit që ka mbështetur dhe ndryshimet ligjore e kushtetuese për punën e kësaj gjykate, ka vlerësuar se me gjykimet që priten nuk atakohet lufta UÇK-s, por individet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset dhe individet në Kosovë për t'ju shmangur obligimeve tatimore nuk i deponojnë mjetet e tyre në sistemin bankar. Kjo dukuri thuhet se ka shkaktuar efekte negative në zhvillimin e ekonomisë pasi llogaritet që shuma këtyre mjeteve arrin në miliarda euro. Kronike Luljeta Krasniqit.
Parat që qarkullojnë jashtë sistemit bankar të Kosovës nga njohës të çështjeve bankare konsiderohet të jetë mjaft e lartë në Kosovë. Sipas për llogaritjeve të tyre dhe hulumtimeve të bëra nga mekanizmat financiar vendor dhe ndërkombëtar, këto mjete mund të arrijnë shifrën e rreth 2 miliard euro. Ekonomia jo formale në Kosovë në rreth 35% ishte thënë të jetë edhe nga udhëhesit e qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Ata patën deklaruar se 400 deri në 500 milion euro nuk arkëtohen gjatë vitit nga arka e shtetit. Profesori lëndës analiza ekonomike së drejtës në Fakultetin Juridik Mehdi Bektashi thot për Radion Evropa e Lirë se pasojat e mbajtjes së parave jashtë sistemit bankar janë të mëdha.
Qarkullimi i parave të gatshme që nuk janë të legalizuar apo nuk kalojnë në për kanalet legale në Republikën e Kosovës është mjaft i lartë. Në radhë të parë kjo ndodh për shkak të ekzistimit të ekonomisë informale, të ashtu quajtur ekonomisë së zezë, e cila tek ne është shumë e lartë. Dhe sipas disa studimeve të disa institucioneve ndërkombëtare, llogaritet se është dikund rreth 30 deri 35% të vlerës së GDP-s. Ose shëndruar në vlera absolute, llogaritet se është dikund rreth 2 miliard euro.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës. Njëherisht rregullim të tregut të lirë kosovar, thon ekspertët e fushës. Në këtë rast përmes ekonomisë informale, thekson Bektashi, po godit edhe buxheti i vendit dhe standardi jetësor i çdo qytetari të Kosovës.
Arsye për ekzistimin e kësaj ekonomie që ndërlidhet me përdorimin e parave të gatshme janë të ndryshme, duke filluar nga mos funksionimi efikas i sistemit tatimor, që nënkupton mos fiskalizimin e plot të sistemit të pagesave, pastaj traditës për të paguar me para në cash dhe zhvillimit jo të mjaftueshëm të sistemit elektronik të pagesave.
Në anën tjetër, Milazim Abazi, njohës i sistemit bankar, thot se krahasuar me vitet e kaluara, Kosova ka arritur të disiplinoj qarkullimin e paras, por ende ka rastit të qarkullimit të paras i jashtë sistemit bankar. A i shton se qarkullimi parave jashtë sistemit bankar është i dëmshëm për ekonominë në përgjithësi dhe sjell pasoja të mëdha.
Vetë qytetarët duhet të vedisohen që përdorimi paras kesh është i rrezikshëm, edhe para që i pranon, por edhe për ata që paguan, se pastaj përballohet me rreziqet veshme të parave false, pastaj nuk e di burimi i tyre mund të jenë para edhe kriminale.
Ndërkohë brenda sistemit bankar, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se asetet e sektorit bankar në mars të këtij viti kanë shënuar rritje vjetore prej 8.0%, duke arritur në 3.67 miliardë euro. Rreth 2 milion llogaritë të jetë numri i klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë. Sektori financiar dhe bankar në Kosovë pothuajse është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Aktiviteti i bankave komerciale si një nga faktorët më profitabil në Kosovë dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji i kredisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka bartur kompetenca që i ka ushtruar vetë si institucion tek odat e profesionistëve shëndetësor, disa nga këto të fundit nuk i kanë pranuar ato, duke thënë se nuk kanë kushte të funksionimit. Hull City Ciel, Ariana Kasapole.
Ndonë se kuvendi Kosovës që prej maji të vitit 2013 ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor, ato nuk janë funksionalizuar ende në tërsi. Krijimi i odave ka nënkuptuar edhe bartjen e disa përgjegjësive nga Ministria e Shëndetësisë tek këto trupa. Ministri në detyrë i shëndetësisë Imet Rahmani ka konfirmuar se nga mesi javës UA ka deleguar odave përgjegjësinë që ka të bëjë me rilicencimin si kompetencë fundit që pati mbetur pa u bartur nga Ministria e Shëndetësisë tek odat. Por, kryetari odës e stomatologëve Kujtim Shala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë kompetencë nuk e kanë pranuar pasi që nuk janë të gatshëm ta zbatojnë. Ai shpjegon se si aktualisht po funksionon oda që ai u theq.
Oda ja nuk e ka pranuar të kompetencë, për shkak se na skena që gati në aspekti funksional për me pranuat kompetencë.
Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka për të ditur se kompetencat nuk do duhet të barteshin në kohën kur vendi po funksionon pa qeveri në largem.
Konsideroj që është një vazhde pa përgjegjësi totale politike dhe menaxhjore e ministrit Rahmani, që shumë më bëhet të përgjegjësi tash në kohën kur kemi qeveri në kalim dhe asë që komon djerë një në shtator dhe të matë oda e mjekve apo kuvendit zgjedhori i Odës së Mjekëve, më të vërtetë është më të turp se si qeveritë në Kosovë dhe politika në Kosovë bëhen, nëse unë përfundoj një mandat që qetra në Lisbonë çka dohet.
Ndërkohë kryetari i Odës së farmacistëve Ziadin Gashi thotë se si UD kanë pranuar kompetencën e fundit atë të rilicencimit dhe se nuk kanë probleme me funksionimin.
Po tregoj ne kemi marrë këtë far kompetencën e rilicencimit dhe praktikisht në fakt na kemi kriju kushtet për bartjen e këtyre kompetencave, se kemi bën një program të rilicencimit, kemi bën regjistrimin e farmacistëve për herë të parë në Kosovë, që është pjesë e procesit të rilicencimit. Gjithë ata që kanë ikë programin e rilicencimit dhe ose kanë arritë me i të vu, dhe me thanë numërin e kreditve, e fitojnë të drejtën e rilicencimit.
Por, Blerim Sylla ka thënë në anën tjetër se kryetarët e odave nuk do duhej të marrin kompetenca për të cilat nuk mund t'i përmbushin detyrat e para me ligj, me që mos përmbushja obligimeve bie ndesh me ligjen.
Konsideroj që edhe odat duhet t'i marrë shumë as e rrezik punë, sepse nuk kanë asnjë stabilitet ligjor dhe funksional në këtë aspekt. Për ndryshe, qështu ka vazhdan, në çdo 2-3 vjet do të kemi defunksionalizim të odave. Kjo është për të bërë autarkisht. Nga se mes vërtet, mo, po të urshë dhe të urshë nuk kanë ku këtë të përvashë.
Ndryshe, përgjithsi që otat e profesionistëve do duhej t'i kenë, shtrije në fushën e edukimit të vazhdueshëm profesional në çështjet etike, licencimin dhe rilicencimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski po krijon mekanizma juridik për të bllokuar punën e parlamentit. Partia VMRO DPMNE ka thënë se do të veprojë me 10 grupe parlamentare. Analistët thonë se në këtë mënyrë VMRO do të mund të bllokojë me ditë apo javë të tëra iniciativat e shumicës parlamentare. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike duke komentuar vendimin e partisë maqedonese në opozitë VMRO DPMNE-s për të vepruar si 10 grupe parlamentare të ndara me 10 koordinatorë të ndryshëm, thonë se partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski është duke krijuar mekanizma juridik për të bllokuar punën e parlamentit. Përderisa nga VMRO DPMNE janë arsyetuar se në këtë formë i kontribuojnë zhvillimit të debatit në institucionin ligjdhënës. Nga Instituti për Demokraci, organizat kjo e cila për më shumë se 3 vite në mënyrë sistematike monitoron punën e parlamentit, sqarojnë se në bazë të rregullores së parlamentit të Maqedonisë VMRO DPMNE, duke pasur 10 koordinatorë të grupeve parlamentare përmes paraqitjeve procedurale do të mund të bllokojë me ditë të tëra madje edhe javë iniciativat e shumicës parlamentare përmes ndërhyrjeve procedurale në kohën kur parlamenti duhet të kalojë ligjet me prioritet që ndërlidhen me proceset integruese, përkatësisht planin e prezentuar nga qeveria të quajtur 369. Vlora Reçica nga Instituti për Demokraci thotë se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë mbetet ndryshimi i rregullorës së punës së Parlamentit të Maqedonisë.
Ideja për pjesëmarrje më të madhe të opozitës në diskutim në princip është demokratike. Për ajo mund të arrihet në ndryshimin e rregullore se Kuvendet e Republikës së Maqedonisë ku do të zgjatej koha për diskutime të gjithë deputetëve, si dhe mundësia ata të marrin fjalë më shpesh brenda një diskutimi. Duke gjikuar nga përvoja e kaluar, formimi i grupeve parlamentare të cilat ekzistojnë si mundësi procedurale, ka shumë gjasa këtë herë të jetë në drejtim të bllokimit të punës së kuvendit, sidomos në periudhën kur duhet zbatuar angazhimet e deklaruara më parë, si dhe planet për reforma urgjente demokratike në shumë në Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe ish kryeministri Nikola Gruevski në paraqitjen e tij para një jave, menjëherë pas konferencës për shtyp të prokurorisë speciale publike, e cila bëri të ditur se ka ngritur 18 akt padi të reja ku ndiqen penalisht zyrtar të lartë të VMRO DPMNE-s, tha se përfundon koha kur partia e tij dhe deputetët e kësaj partie do të sillen në mënyrë konstruktive. Njohësit e çështjeve politike thonë se bllokimi i punës së parlamentit më së paku do t'i sjellë diçka të mirë VMRO DPMN si parti, por në një farë forme do të prolongojë përballjen me drejtsinë të zyrtarëve të lartë të kësaj partie, nga se parlamenti ka një rol shumë të rëndësishëm në realizimin e reformave në sistemin gjyqësor.
Absolut në VMRO DPMN ka ku politika partia se thoshte që koçi institucioze nema dobi ništa.
VMRO DPMN absolutisht si parti parlamentare me blokimin e punës së institucionit ligjdhënës nuk do të fitojë asgjë. Madje mendoj se do të dalë humbëse, sepse qytetarët e Maqedonisë tani më treguan se dinë të dënojnë politikat populiste dhe ata të cilët nuk punojnë në funksion të demokratizimit të institucioneve, por për interesat të ngushta të krerëve të një partie të caktuar, thot Mitko Gajovski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ceremoninë e diplomimit të 61 rekrutëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës nga komunitetet jo shumicë tha se po punohet intensivisht për ta përfunduar procesin e transformimit të kësaj force në forcë të armatosur. Në përputhje me rekomandimet e rishikimit të sektorit të sigurisë në koordinim të plot me partnerët tanë strategjik, po punojmë për ta përfunduar transformimin e FSK-s në forcë të armatosur të Kosovës, që nënkupton ndryshime të rëndësishme në mandatin, misionin dhe madhësinë e FSK-s, tha Thaçi. Askush në Kosovë, në rajon apo edhe më gjerë, nuk duhet të shqetësohet për këtë proces të natyrshëm dhe të domozoshëm. E them me bindje këtë, sepse FSK-ja nuk dallon sot nga ushtritë e tjera, tha presidenti Thaçi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i bëri thirrje grupit të 20 vendeve më të industrializuara që të krijojnë një front të bashkuar antiterrorist, ku Kombet e Bashkuara do të kishin rolin kryesor. Putin i bëri këto komente në një takim të organizatës BRICS në Hamburg, e cila përfshin Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën Jugore. Rusia vazhdimisht ka rekomanduar krijimin e një fronti antiterrorist me OKB në rolin kryesor. Ne prap do t'ju bëjmë thirrje partnerëve të G20-s që t'i bashkojnë forcat në luftën kundër terrorizmit, të punojmë së bashku në neutralizimin e atyre kushteve politike, sociale, ekonomike dhe ideologjike që favorizojnë terrorizmin dhe zgjerimin e tij, tha Putin. Takimi i vendeve të BRICS-it u zhvillua në marginat të samitit të G20-s. Rrethi i fundit i bisedimeve për ribashkimin e Kipros përfundoi pa marrëveshje. Komunitetet e Kipros greke dhe Kipros turke janë ndarë nga shpërtimi i konfliktit me 1974. Dy zonat i ndanë një vijë që administrohet nga Kombet e Bashkuara. Bisedimet në Zvicër, të cilat ka nisur qysh në janar, janë parë si shansi mirë për ribashkimin e shtetit, por pavarësisht disa shenjave të përparimit, ato kanë përfunduar sot pa ndonjë marrëveshje.
Unfortunately, as I said, an agreement was not
possible. Për fat të keq, marrëveshja nuk ishte e mundur. Konferenca është mbyllur pas zgjidhjen e këtij problemi afatgjatë dhe dramatik, sa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Një nga pikat më të vështira ka qenë mundësia e qëndrimit të 30.000 trupave turke edhe pas ribashkimit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se largimi i tyre nuk vjen në diskutim nëse Greqia nuk i heq trupat e saj. 26 ushtarë të Egjiptit janë vrarë kur dy sulmuesve të vrasës kanë sulmuar post bllokun e tyre në pjesën veriore të Gadishullit Sinai. Zyrtarët thanë se sulmi ka ndodhur në jug të qytetit Rafah, i cili kufizohet me rripin e Gazës. Kjo është një zonë ku ekstremistët e Shtetit Islamik luftojnë forcat qeveritare të Egjiptit që nga rrëzimi i presidentit islamik Muhammed Morsi në vitin 2013. Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni u liruan nga një qendër paraburgimi në Moskë pas 25 ditësh nën arrest administrativ. Lajmi u bëj ditur në mediat sociale nga zëdhënësja Navalnit Kira Jarmish. Navalni është kritik i zërshëm i presidentit rusë Vladimir Putin dhe është arrestuar në ditën kur ka organizuar protesta mbarkombëtare kundër korrupsionit në qeverinë ruse. Navalni ka planifikuar të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të Rusisë në vitin 2018, por është ndaluar nga autoritetet zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Moskë ka thënë se Navalni nuk mund të kandidojë pasi është gjetur fajtor për përvetësim dhe mashtrim në muajin shkurt dhe është dënuar me kusht. Navalni ka thënë se rasti kundër tij është i motivuar politikisht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion nga Praga, miru dëgjofshim.